Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la un nou studiu, studiul numărul 8, care poartă titlul Iisus, Mijlocitorul Noului Legământ. Textul de memorat îl găsim în Evrei, capitolul 8, versetul 6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă și cu cât legământul al cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Prin faptul că a trăit o viață desăvârșită și apoi a murit în locul nostru, Iisus a fost mijlocitorul unui legământ nou, mai bun, între noi și Dumnezeu. Prin moartea sa, El a anulat pedeapsa cu moartea pe care încălcările noastre o impuneau și a făcut posibilă realitatea unui nou legământ. Adevărul acesta este lămurit în Evrei, capitolul 10, versetele 5 la 10, unde se spune despre Iisus că a dat dovadă de ascultare desăvârșită pe care legământul o cerea. Pasajul face referire la Psalmul 40, care vorbește despre dorința lui Mesia de a oferi o ascultare totală. Iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele, spun versetele 7 și 8. În contextul original, expresia să fac voia ta descrie ascultarea de voia lui Dumnezeu. Autorul epistolei către evrei folosește expresia aceasta pentru a arăta că sacrificiul lui Hristos a împlinit voia lui Dumnezeu, făcând o ispășire care a fost acceptată, dar pe care jertfa animalilor nu o putea face. Pasaj din Comentarii Biblice Adventiste, volumul 7, pagina 460. Pentru Pavel, psalmul acesta a căpătat o semnificație deosebită odată cu întruparea lui Iisus. Mântuitorul a fost întruchiparea ascultării din cadrul noului legământ. El este modelul nostru. Am fost mântuiți nu doar datorită morții sale, ci și datorită ascultării sale desăvârșite. Nevoia unui nou legământ. Întrebarea numărul 1. Să ascultăm Evrei, capitolul 7, versetele 11 la 19. Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților, căci sub preoția aceasta a primit poporul legea, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și nu după rânduiala lui Aron? Pentru că odată schimbată preoția, trebuia numai decât să aibă loc și o schimbare a legii. În adevăr, acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție din care nimeni n-a slujit altarului. Căci este vădit că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melchisedec, un alt preot, pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepieritoare. Fiindcă iată ce se mărturisește despre el. Tu ești preot în viac după o rânduială lui Melchisedec. Astfel, pe de o parte, se desfințează aici o poruncă de mai înainte din pricina neputinței și zădărniciei ei, căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Întrebare. De ce a fost nevoie de un nou legământ? Potrivit cărții Evrei, faptul că Iisus a fost numit preot după rânduiala lui Melchisedec a însemnat că a fost inaugurat un nou legământ. Vechiul legământ fusese încheiat pe baza preoției leviților. preoții din seminția lui Levi slujeau ca mijlocitori între Dumnezeu și poporul Israel, iar legea excludea din cadrul preoției pe oricine altcineva. Prin urmare, concluzia autorului este că o schimbare a preoției presupune o schimbare a legii preoției, precum și o schimbare a legământului. Problema cu vechiul legământ consta în faptul că el nu putea oferi desăvârșirea. Pavel vorbește despre preoția leviților și despre lucrarea lor, jertfe, sărbători și așa mai departe. Jertfele animalelor, care erau aduse prin intermediul lor, nu puteau oferi nici curățare adevărată și totală de păcat, nici accesul la Dumnezeu. Faptul că a fost necesar un nou legământ nu înseamnă că Dumnezeu a fost nedrept cu poporul Israel atunci când a încheiat cu el vechiul legământ. Slujirea leviților și serviciile de la cort au fost concepute ca să protejeze pe israeliți de idolatrie și, de asemenea, să le îndrepte atenția spre lucrarea lui Iisus din viitor. În Evrei este subliniat faptul că jertfele au fost umbra lucrurilor viitoare, Evrei 10:1. Întrucât arătau spre Iisus, jertfele ar fi trebuit să-i ajute pe oameni să-și pună speranța și încrederea în, citez, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, Ioan 1:29, care poate fi comparat cu Isaia 53. Aceeași idee o subliniază și Pavel atunci când spune că legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință, Galateni 3:24. Sau că Hristos este sfârșitul legii, pentru că oricine crede în El să poate căpăta neprihănirea, Roman 10:4. Cu alte cuvinte, chiar și cele 10 porunci, oricât de bune și desăvârșite sunt, nu pot asigura mântuirea. Ele ne oferă un standard de neprihănire perfect, dar nu ne oferă neprihănirea, nu mai mult decât ne poate șterge uitatul în oglindă ridurile care vin odată cu vârsta. Dacă vrem o neprihănire desăvârșită, atunci avem nevoie de Iisus ca substitut al nostru. De ce legea nu ne poate mântui? În definitiv, dacă ținem toate poruncile și le ținem bine, chiar și în mod impecabil, de ce nu ne pot mântui totuși? Nou și înnoit. Întrebarea numărul 2. Ce ne învață următoarele versete despre natura noului legământ? Să ascultăm Evrei capitolul 8, versetele 10 la 12. Dar iată legământul pe care voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi vor mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Să comparăm aceste versete cu următoarele pasaje din Deuteronomul și Ieremia. Să ascultăm Deuteronomul, capitolul 6, versetele 4 la 6. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Deuteronomul 30, versetele 11 la 14. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu astăzi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici, cine se va sui pentru noi în cer să ne-o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim? Nu este nici dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne-o aducă, pentru ca să o auzim și să o împlinim? Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura și în inima ta, ca să o împlinești. Ieremia, capitolul 31, versetele 31 la 34. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un nou legământ. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua în care i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul va mai învăța pe fratele său sau aproapele său zicând, cunoaște pe Domnul. Ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Făgăduința unui legământ nou din Evrei face trimitere la Ieremia. Potrivit lui Ieremia, promisiunea lui Dumnezeu de a încheia un legământ a fost, de fapt, o reînnoire a legământului pe care el îl încheiase prima dată cu poporul Israel prin Moise. Așadar, s-ar putea spune că Ieremia 31 nu vorbește strict despre un legământ nou, ci despre o reînnoire a legământului inițial pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Israel. De fapt, termenul ebraic pentru noi, habashah, poate avea atât sensul de a reînnoi, cât și pe cel nou de nou-nouț. Problema cu vechiul legământ a fost că poporul nu l-a respectat. Nu legământul a fost imperfect, ci oamenii. Dacă israeliții l-ar fi văzut în simboluri pe Mesia, care avea să vină, și dacă și-ar fi pus credința în el, legământul nu ar fi fost niciodată încălcat. Totuși, în viața multor oameni credincioși din istoria poporului Israel, s-au împlinit obiectivele legământului și ei au avut legea în inima lor. Găsim pasaje în Psalm și în Isaia, care vorbește despre acest lucru. Deși legământul nou este o rănuire a celui vechi, într-un anumit sens, el este și nou. Făgăduința din Ieremia despre un nou legământ nu prevedea pur și simplu o reînnoire a condițiilor care au existat înainte ca poporul să fie dus în robie. Condiții care fuseseră încălcate și reînnoite de multe ori din cauza răzvătirii poporului. Și aceasta pentru că israeliții nu au fost dispuși să respecte partea lor din cadrul legământului. Așadar, Dumnezeu a promis că va face un lucru nou. Legământul nu avea să fie ca acela pe care îl încheiase cu părinții lor. Din cauza lipsei de credincioșie a poporului, făgăduințele pe care Dumnezeu le dăduse în cadrul legământului cu Moise nu s-au împlinit niciodată. Acum, în virtutea garanției oferite de Fiul, Dumnezeu urma să își împlinească planurile. Dumnezeu nu și-a schimbat legea sau standardele, ci l-a trimis pe Fiul Său ca să fie chezașul promisiunilor din cadrul legământului. Acesta este motivul pentru care acest legământ nu este însoțit de blesteme. El prevede doar binecuvântări că Iisus l-a respectat cu desăvârșire, făcându-se blestem pentru noi. Să ascultăm 2 Timotei 2:13. Dacă suntem necredincioși totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Întrebare. Ce putem învăța din credincioșia lui Dumnezeu față de poporul său și față de planurile sale atunci când ne gândim la planurile și la relațiile noastre cu semenii? Legământul cel nou are un mijlocitor mai bun. Întrebarea numărul 3. De ce este Iisus un mijlocitor mai bun al legământului? Să ascultăm Evrei capitolul 8, versetele 1-6. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem o mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie a măririi în ceruri, ca mijlocitor al locului preasfânt și adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe. De aceea, era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc daruri după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești, după poruncile primite de Moise, de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul, al cărui mijlocitor este El, este mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Termenul grecesc mesites, mediator, mijlocitor, derivă din cuvântul mesos, adică înseamnă mijloc, și are sensul de cel care merge sau stă în mijloc. Acesta este un termen tehnic și se referă la o persoană care îndeplinea una sau mai multe dintre următoarele funcții. 1. Un arbitru între două sau mai multe echipe. 2. Un negociator sau un broker de afaceri. 3. Un martor în sensul legal al cuvântului. Sau 4. Cineva care se punea chezaș pentru altcineva, garantând astfel realitatea unei înțelegeri. Termenul mijlocitor este o traducere cam limitată a cuvântului mesites din Cartea Evrei, deoarece se concentrează doar pe primele două sau trei sensuri ale cuvântului grecesc. Totuși, în Evrei este evidențiată cea de-a patra funcție. Iisus nu este văzut ca un mijlocitor în sensul că rezolvă o dispută între Tatăl și ființele umane, ci ca un pacificator care împacă două părți nemulțumite sau ca un martor care atestă existența unui contract sau respectarea acestuia. Ci după cum epistola lămurește, Iisus este chezașul sau garantul noului legământ. În Evrei, termenul mijlocitor este echivalent cu garant. Iisus garantează că făgăduințele din cadrul legământului se vor împlini. Moartea lui Hristos face posibilă instituirea noului legământ, deoarece ea satisface cerințele primului legământ încheiat cu poporul Israel și chiar cu prima pereche din Eden, care fusese încălcat. În sensul acesta, Iisus este garantul care a luat asupra lui toate obligațiile legale ale legământului. Într-un alt sens, înălțarea lui Iisus la cer garantează că promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor vor fi împlinite. Iisus se pune garant pentru legământ, fiindcă a arătat că făgăduințele lui Dumnezeu sunt adevărate. Prin faptul că l-a înviat și l-a așezat pe Iisus la dreapta sa, Tatăl ne-a dovedit că ne va învia și pe noi și ne va duce la sine. Iisus este un mijlocitor mai mare decât Moise, pentru că slujește în sanctuarul ceresc și pentru că s-a dat pe sine ca o jertfă fără cusur pentru noi. Fața lui Moise a reflectat slava lui Dumnezeu, dar Iisus este slava lui Dumnezeu. Moise a vorbit cu Dumnezeu față în față, dar Iisus este cuvântul personificat sau întrupat al lui Dumnezeu. Întrebare. Da. Hristos a satisfăcut cerințele legământului care constau în ascultare. În lumina acestui lucru, care este rolul ascultării în viața noastră? Legământul cel nou are făgăduințe mai bune. Am putea fi ispitit să credem că noul legământ are făgăduințe mai bune, în sensul că are recompense mai mari decât a avut vechiul legământ, o patrie cerească, viață cerească, veșnică, etc. Adevărul este că Dumnezeu le-a oferit aceeași răsplată credincioșilor din Vechiul Testament, cum ne-a oferit și nouă. În Evrei, capitolul 8:6, expresia făgăduințe mai bune se referă la diferite tipuri de făgăduințe. Legământul dintre Dumnezeu și Israel a fost un schimb formal de promisiuni între cele două părți. Dumnezeu a luat inițiativa și a eliberat pe copiii lui Israel din Egipt, promițându-le că îi va duce în țara promisă. Întrebarea numărul 4. Care sunt asemănările și care sunt deosebirile dintre cele două făgăduințe din pasajele următoare? Exodul, capitolul 24, versetele 1-8. Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul tu și Aron, Nadab și Abihu, și 70 de bătrâni ai lui Israel și să vă închinați de departe aruncându-vă cu fața la pământ. Numai Moise să se apropie de Domnul, ceilalți să nu se apropie și poporul să nu se suie cu el. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: vom face tot ce v-a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului arderi de tot și să înjunghie tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și le-a pus în străchin, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului și a citit-o în fața poporului, ei au zis: vom face și vom asculta tot ceea ce a zis Domnul. Moise a luat sângele, a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Să ascultăm și Evrei capitolul 10, versetele 5 la 10. De aceea, când intră în lume, el zice: tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci m-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi: tu n-ai voit și n-ai primit jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, adică lucruri aduse toate după lege, apoi zice: iată-mă să vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele din tâi ca să pune pe loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Legământul dintre Dumnezeu și poporul Israel a fost ratificat prin sânge. Sângele era stropit deasupra altarului și la baza lui de jur împrejur. Copiii lui Israel au făgăduit că vor face tot ce a spus Domnul. Citez. Condiția dobândirii vieții veșnice este în prezent aceeași condiție care a fost întotdeauna, aceeași care a fost în grădina Edenului, înainte de căderea primilor noștri părinți, ascultarea perfectă de legea lui Dumnezeu, neprihănirea desăvârșită. Dacă viața veșnică ar fi fost acordată cu oricare altă condiție mai mică decât aceasta, atunci fericirea întregului univers ar fi fost în pericol. Poarta ar fi fost deschisă pentru înaintarea păcatului, cu tot cortegiul lui de blestem și nenorocire, pentru a rămâne o veșnicie. Pasaj din Cadea către Hristos, pagina 62, de Ellen White. Dumnezeu împlinește cerințele absolute ale noului legământ pentru noi, deoarece l-a dat pe Fiul Său să vină și să trăiască o viață desăvârșită, astfel încât făgăduințele legământului să poată fi împlinite în El și să ne fie oferite apoi prin credință. Ascultarea lui Iisus este garanția promisiunilor în cadrul legământului. Acest lucru presupune că Dumnezeu îi dă lui Iisus binecuvântările legământului, care ulterior nu sunt date și nouă. De fapt, aceia care sunt în Hristos se vor bucura de aceste făgăduințe împreună cu El. Pe de altă parte, Dumnezeu ne dă Duhul Sfânt care să ne facă în stare să împlinim legea Sa. Să ascultăm 2 Corinteni 1 cu versetele 20-22. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da, de aceea și amin, pe care îl spunem noi prin El, este spre slava lui Dumnezeu. Și Cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Întrebare. Hristos a împlinit cerințele legământului și deci împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu în dreptul nostru este un lucru cert. Cum ne ajută aceasta să înțelegem semnificația pasajului citit anterior? Ce speranță minunată găsim în el! legământul cel nou a rezolvat problema inimii. Întrebarea numărul 5. Compară făgăduințele noului legământ din Ieremia 31:33 și Ezechiel 36, versetele 26 și 27. Ce legătură există între ele? Să ascultăm Ieremia 31:33. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Ezechiel, capitolul 36, versetele 26 și 27. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Primul document cu valoare de legământ a fost scris de Dumnezeu pe table de piatră și apoi a fost depozitat în chivot ca o mărturie importantă a legământului cu poporul său. Totuși, documentele care erau scrise pe piatră se puteau deteriora prin sfărâmarea pietrei, iar sulurile puteau fi tăiate și arse, așa cum a fost și experiența lui Ieremia. Dar în cadrul noului legământ, Dumnezeu va scrie legea sa în inimile oamenilor. Inima se referă la minte, la sediul memoriei și a înțelegerii și, în mod special, la centrul unde sunt luate deciziile conștiente. Această făgăduință nu doar garanta accesul tuturor la lege și la cunoașterea ei, ci lucrul cel mai important trebuia să producă și o schimbare a inimii poporului. Problema copiilor lui Israel a fost că păcatele lor erau gravate cu un priboi de fier cu un vârf de diamant pe tabla inimii lor, după cum spune Ieremia 17:1. Ei aveau o inimă încăpățânată, Ieremia 13:10 și 23:17. Și deci, le era imposibil să facă binele, Ieremia 13:23. Ieremia nu a vorbit despre o schimbare a legii, deoarece nu legea era problema israeliților, ci inima lor. Dumnezeu voia ca ascultarea și credincioșia lor să fie un răspuns plin de recunoștință față de ceea ce făcuse pentru ei. Le-a dat cele 10 porunci precedate de o introducere istorică, prin care le amintea de dragostea și de grija lui pentru ei. Dumnezeu voia ca israeliții să asculte legile sale ca o recunoaștere a faptului că El dorea ce era mai bun pentru ei, iar eliberarea lor din Egipt a dovedit acest adevăr. Ascultarea israeliților trebuia să constituie o expresie a recunoștinței lor, o manifestare a realității relațiilor lor cu Dumnezeu. Aceeași lucru este valabil și pentru noi astăzi. Dragostea și grija lui Dumnezeu, lui Iisus, manifestate prin moartea lui pe cruce, constituie prologul noului legământ. Adevărata ascultare vine din inimă, ca o expresie a iubirii. Această iubire este un semn distinctiv al prezenței Duhului Sfânt în viața credinciosului. Dumnezeu își revarsă dragostea în viața noastră prin Duhul Său, a cărei roadă este tot dragostea. Cum este ascultarea o expresie clară a dragostei noastre față de Dumnezeu? Un gând de încheiere. Citez. Dacă inima noastră este înnoită după chipul lui Dumnezeu, dacă iubirea divină este implantată în suflet, atunci oare nu va fi împlinită legea lui Dumnezeu în viața noastră? Când principiul iubirii este instaurat în inimă, când păcătosul este înnoit după chipul celui care l-a creat, se împlinește făgăduința noului legământ. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Evrei 10:16. Și dacă legea este scrisă în inimă, oare nu va modela ea viața? Ascultarea, slujirea și supunerea loială din iubire, constituie adevăratul semn al uceniciei. De aceea Sfânta Scriptură spune, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. 1 Ioan 5:3 și 2:4. În loc de a-l elibera pe om de obligația ascultării, credința și numai credința, care ne face părtașii ai Harului lui Hristos, este cea care ne face capabil să ascultăm. Cu cât te vei apropia mai mult de Iisus, cu atât ți se va părea că ești mai păcătos, deoarece vederea ta spirituală va deveni mai clară, iar imperfecțiunile tale vor fi mai evidente, în contrast distinct și deplin cu natura desăvârșită a lui Iisus. Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satana și-au pierdut puterea și că influența dătătoare de viața Duhului lui Dumnezeu îți trezește conștiința. În inima care nu își dă seama de propria păcătoșenie, nu poate fi o iubire profundă pentru Domnul Iisus. Pasaj din Cadea către Hristos, paginile 60, 64 și 65 din Ellen G. White. Studiul la rând, Biblia și Cartea Evanghelizare. Întrebările din Biblie. Pasajul în studiu, Geneza 24 până la 30. Prima întrebare. Ce rugăciune a înălțat robul lui Avram după ce Rebeca i s-a prezentat? Întrebarea numărul 2. De ce îl iubea Isaac pe Esau? Întrebarea numărul 3. Potrivit Rebecăi, cât timp trebuia să stea Iacov în Haran? Întrebarea numărul 4. Câte zile a durat nunta lui Iacov cu Leia? Iar din Cartea Evanghelizarei, capitolul 17, subcapitolul Adunări publice în stradă, întrebarea este, care este adesea cea mai de succes metodă de câștigare a sufletelor pentru Iisus? Ați ascultat studiul numărul 8 cu titlul Iisus, mijlocitorul noului legământ. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la un nou studiu. Până atunci, primiți din partea noastră un călduros salut frățesc. La revedere!